I po 8 hodině sledujeme aktuální situaci v Nepálu, které zasáhlo silné zemětřesení. Počet obětí tam pořád roste. Momentálně už oficiální čísla překročila hranici 4000 obětí a nepálská vláda přiznává, že ani to nebude konečná bilance. Roste taky rozhořčení obyčejných Nepálců, kteří si stěžují na pomalé a chaotické rozdělování pomoci. Příčiny vysvětluje náš zvláštní zpravodaj v Kátmandu Jaromír Marek.
Vlastně jediná brána sem do Nepálu je letiště v Kátmandu. Tu situaci naprosto nezvládá. Jsou to denně desítky letů, zvláštních letů, na které to letiště není zkrátka připravené, takže se běžně stává, že ty letouny s humanitární pomocí krouží dlouhé hodiny nad letištěm, než se jim podaří přistát. Některé se vracejí zpátky, přistávají v Indii, potom znovu se přibližují k letišti. Takže prostě není v silách té zdejší administrativy, není v silách třeba z konkrétně toho letiště tu situaci zvládnout. A to se vůbec nebavím o distribuci té pomoci. Nikdo si moc nedokáže představit, jak to vlastně v praxi bude vypadat, protože řada těch odlehlých oblastí, odkud ještě vlastně ani nevíme, jaké jsou ty oběti, tam se prakticky nedá dnes dostat. Silnice nebo cesty jsou zavalené lavinami kamení, lavinami sutin, takže nikdo v tuto chvíli neví, jaká ta situace tam je a jak se tam ta pomoc dostane.
Tolik z Kátmandu, náš zpravodaj Jaromír Marek a my jsme teď ve spojení s Radkem Špinkou, ředitelem české pobočky humanitární organizace ADRA. Dobré ráno.
Dobré ráno i vám.
Jak si máme představit to letiště v Kátmandu? Je to opravdu tak malá plocha, že právě proto je tam problém pro ty záchranné letouny, co přivážejí pomoc přistát?
Určitě ano. V takových situacích většinou ta pomoc celého světa míří právě na jedno místo a logisticky to všechno zorganizovat není vůbec snadné a dokážu si představit, že skutečně ta situace tam je docela nepřehledná.
Jaké informace máte od vašich lidí? V jakých podmínkách se teď nacházejí lidé, kteří přišli o své domy?
Ta situace není vůbec jednoduchá, řada lidí bylo zraněných, takže hledá lékařskou pomoc, tak by mohly být ošetření. Zároveň stále lidi mají strach z toho, že se následné otřesy, které ještě se stále opakují, takže většina lidí spí na venku pod širým nebem, někde v nějakých provizorních místech, spíš bez ničeho. A zároveň se snaží nějakým způsobem dostat někde k tomu, aby měli vodu a jídlo.
A kromě té vody a jídla, co aktuálně nejvíc potřebují?
Je to určitě zdravotní pomoc a pak to jsou nějaké provizorní přístřešky na to, aby mohli po nějakou dobu vlastně žít a pak samozřejmě je to také i hygiena, která je jako důležitá v takových situacích.
ADRA vyhlásila veřejnou sbírku a lidi mají možnost taky posílat dárcovské SMSky. Na co přesně budou peníze použité? Právě na ty léky?
V naší práci se zaměříme pravděpodobně na nepotravinovou pomoc. To znamená, zvažujeme, nebo už vlastně na místě dorazil první dodávka, a to jsou nepromokavé plachty, které mají rozměr nějakých 6x4 metrů, některé 4x4 metrů a jsou právě použity na ty provizorní přístřešky. Jsou to také i kanestry na vodu, které lidi potřebují a pak je to sada nářadí a materiálu právě na stavbu nějakých provizorních přístřešků.
A to už je tedy z těch vybraných peněz, přispívají už lidé?
Ano, my jsme vlastně z kontaktu s našimi kolegy přímo v Nepálu a vlastně posíláme peníze, které získáme právě od našich dárců na tuto první pomoc.
Mohl byste nějak specifikovat právě Nepál, jak je těžké pro pracovníky humanitárních organizací, jako je ADRA, tam pracovat? Co tam lidem komplikuje práci nejvíc?
V současné době to bude rozhodně zničená infrastruktura, to znamená dostat se do míst, které jsou zničené někde v horách, v těch údolích, to bude rozhodně jedno z nejtěžších věcí se dostat právě k těm nejvíc nebo postiženým lidem v takovýchto oblastech.
To byl Radek Špinka, ředitel humanitární organizace ADRA Česká republika. Děkujeme vám za rozhovor.
Taky děkuji.
Ať jde práce dobře od ruky. A ve spojení jsme i s Petrem Kostnerem ze sdružení Namaste Nepal, který se jako architekt podílel na projektu výstavby bambusové školy v Nepálu. Dobrý den.
Dobrý den.
Dostal jste zprávy o tom, jestli vaše škola stojí?
Přiznám se, že zatím podrobnější zprávy nemáme, protože my vlastně ty školy stavíme právě v těch odlehlých oblastech, o kterých mluvil pan Špinka, takže my zatím nevíme s jistotou, jestli školy přečkaly zemětřesení nebo ne.
Ta škola, zmínili jsme, je bambusová. Je to dobrý materiál pro toto prostředí?
No, my jsme tu školu navrhovali právě i s ohledem na to, aby odolala zemětřesení. Protože bambus je pružný materiál, to znamená, že myšlenka je taková, že v podstatě při těch otřesech se ta škola otřese i s tou zemí, nicméně nekolabuje, ta konstrukce nepadá. Takže by měla to zemětřesení přečkat, ale jak jsem říkal, zatím podrobnější zprávy nemáme.
A když jste tu školu stavěli, inspirovali jste se tradiční architekturou, že tady škola zapadá do té oblasti? I z Ledově, myslím.
Ano, určitě. My jsme, tam bylo několik aspektů, podle kterých jsme tu školu navrhovali. Hlavním aspektem bylo použití lokálních materiálů, tak aby se nemuseli, nebo v co nejmenší míře se musel materiál dovážet a zároveň, aby si komunita školu stavěla sama. To znamená v podstatě tak, jak se skutečně v těch odlehlých oblastech staví. A právě protože v rámci toho navrhování jsme zjistili, že Nepál je silně seismickou oblastí, tak jsme konzultovali náš projekt se specialisty seismologi nepálskými, kteří nám do toho vnesli celou řadu podnětů, a tak jsme ten návrh upravovali. A bylo velice zajímavé, vzpomínám si, že ti nepálští seismologové se velmi podivovali, nebo byli vlastně docela zklamaní tím, že v Nepálu chybí jakýkoliv předpis, který by reguloval stavbu podle těch pravidel, která by měla splňovat stavba, která si je v seismické oblasti.
Tak to je možná i třeba příští úkol pro vás, pomoct s nějakou tou regulací, navrhnout nějaká pravidla?
Myslím si, že protože my nejsme organizace humanitární, to znamená pro tu akutní pomoc, která je teď nejvíc potřeba, tak my nepracujeme tímto způsobem. My jsme organizace rozvojová, to znamená, my nastupujeme spíše v té druhé fázi té rozvojové pomoci a dokážu si představit, že naší hlavní činností bude rozvoj nějakého projektu pro ty odlehlejší oblasti, kde působíme, kde nejsou ekonomické prostředky na to, aby se tam vytvářely nějaké velice high-tech stavby, které by příště zemětřesení určitě odolaly, ale vymyslet nějaký, řekněme, levný a rozumný způsob, tak aby ta tragédie, pokud by měla nastat někdy v budoucnu, byla co nejmenší.
Řekněte ještě, jak se vám při stavbě té školy a vůbec spolupracovalo s tamními obyvateli, jak vás jako cizince přijali?
Oni obecně přijímají cizince velmi vřele, protože my jsme pro ně něco jako z jiného světa, a obzvlášť v těch vesnických oblastech, tam prostě jsou místa, kde biologové v životě neviděli. Takže to přijetí je určitě velmi vřelé, nicméně samozřejmě tam specifika jsou, kdy prostě spolupráce s Nepálci má určitá úskalí a na ty se člověk musí připravit, protože ty kulturní rozdíly jsou diametrální.
A co myslíte konkrétního?
Například to, že Nepálci nevnímají pojem času tak jako my. My se přesně řídíme tak, že v 8 hodin začíná práce a ve 4 hodiny jdeme domů. U nich to funguje tak, že práce možná začne v pondělí, ale možná taky začne příští týden a oni jsou s tím spokojení a nikomu to nevadí. A na to se musí člověk nastavit, protože jinak ztratí spoustu nervů a nakonec si uvědomí, že to stejně ničemu nepomohlo. To znamená, nesnažíme se agresivně tam vnést náš styl, kde prostě jsou termíny a jsou plány a jsou přesná data, ale spíše se snažíme přizpůsobit tomu jejich stylu a díky němu nebo společně s nimi potom něco vytvořit.
Myslíte, že právě tahle poklidná mentalita Nepálců jim může třeba pomoct se vyrovnat s následky zemětřesení?
To bych nechtěl úplně předjímat, těžko říct. Já si myslím, že pro ně je ta situace velice těžká, protože myslím, že nikdo z nich nečekal, že se něco tak v takovém rozsahu může stát. A co jsem, mám informace, co jsem koukal na obrázky třeba z Katmandu, tak jim to zničilo v podstatě většinu jejich památek, oni jsou velice pobožní. A myslím si, že i ta identita osobní a náboženská pro ně je teďka v podstatě v troskách, stejně jako ty stavby samotné. To si myslím, že pro ně jako psychické je velice komplikované.
Ještě k jedné otázce. Vaše společnost, tedy Namaste Nepal, už vyhlásila humanitární sbírku. Kam peníze půjdou?
Ty peníze by měly jít právě na tu pomoc do vesnických oblastí, kde působíme. Máme zatím informaci o jedné vesnici, která byla takřka kompletně zničena. To znamená, že tyhle ty první prostředky finanční půjdou pravděpodobně na obnovu toho nejpotřebnějšího v té oblasti, s tím, že je nutno říct, že bude určitě muset nastat fáze, kdy budeme monitorovat a zjišťovat ten skutečný rozsah a podle toho potom bude rozhodnuto, kam ty prostředky půjdou, protože pak teprve bude zřejmé, co je nejpotřebnější.
Tolik Petr Kostner ze sdružení Namaste Nepal. Děkujeme. Naslyšenou.
Děkuji. Naslyšenou.